Tervetuloa kuuntelemaan Avoimen Raamattukoulun radioluentoa. Olen Lauri Vartiainen, Suomen Raamattuopiston toiminnanjohtaja. Ensi viikolla Suomen Raamattuopistossa Avoimessa Raamattukoulussa olemme jälleen avatun Raamatun äärellä. Mukaan mahtuu vielä myös uusia opiskelijoita. Viikon pääteemana on Joosuan kirja, joka onkin tavattoman merkittävä ja mielenkiintoinen. Siihen perehdymme lyhyesti nyt seuraavan vajaan puolen tunnin verran. Mooseksen kirjat alkavat koko universumin ja ihmiskunnan ensihetkistä. Ne kertovat ihmisen ja Jumalan välisen suhteen historian, luomisen ja lankeemuksen kautta valitun kansan, Israelin syntyyn. Ne kuvaavat, kuinka Jumala kutsuu kansansa Egyptin orjuuden aikana ja johdattaa sen vapauteen. Ne kertovat erämaavailuksen vaikeista vuosista Mooseksen johdon alla, lain antamisesta ja Jumalan määräämän temppelipalveluksen synnystä. Mooseksen kirjat jättävät Jumalan kansan luvatun maan porteille ja saattavat lopussa suuren Jumalan palvelijan Mooseksen pois näyttämöltä. Ja tästä alkaa Joosuan kirja. Joosuan kirja siis jatkaa tuota Mooseksen kirjoissa alkanutta pitkää tarinaa ja kuvaa, kuinka Egyptin orjuudesta lähtenyt Israelin kansa vihdoin 40 vuoden erämaavaelluksen päätteeksi astui luvattuun maahan ja mitä siitä seurasi. Matka Egyptistä Israeliin ei toki ollut eikä ole niin pitkä, että edes kokonaisen kansan siirtäminen olisi 40 vuotta vienyt. Linnuntietä Egyptistä Juudeaan ei ole edes 500 kilometriä. Sellaisen matkan taittaisi enemmän kuukausissa kuin vuosissa. Neljännen Mooseksen kirjan luvuissa 13 ja 14 kuitenkin kerrotaan, että Israelin erämaavaellus oli sakkokierros. Jumalan rangaistus kapinoivalle Israelille, joka kieltäytyi epäuskossa ottamasta luvattua maata haltuunsa, kun Jumala sitä heille tarjosi. Israelilaisten joukosta lähetettiin 12 tiedustelijaa luvattuun maahan, yksi kustakin Israelin heimosta. Palattuaan tiedustelijat kertoivat hyvin kahdenlaista viestiä. 10 heistä alleviivasi Jumalan antaman tehtävän mahdottomuutta. He julistivat kauhuissaan nenä kalpeana, siellä asuva kansa on voimakas ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria. Ja heidän johtopäätöksensä oli: maa, jota kävimme tutkimassa, vie hengen niiltä, jotka sinne asettuvat. Kaikki ihmiset, jotka siellä näimme, olivat hyvin kookkaita. Näin puhuen he kylvivät pelkoa ja kauhua Israelin keskuuteen. Tiedustelijoista 2 oli kuitenkin toista maata. Kaleb, Jefunnen poika Juudan heimosta, ja Joosua, Nuunin poika Efraimin heimosta. Nämä 2 rohkeaa ja vilpitöntä miestä alleviivasivat, että Jumalan lupaama maa on hyvä maa ja se maa todella tulvii maitoa ja hunajaa. Sen hedelmät ovat runsaat ja ihanat. He rohkaisivat kansaa tottelemaan Jumalaa ja ottamaan maa haltuun. Kaleb huusi: me hyökkäämme sinne heti ja otamme maan haltuumme. Me pystymme siihen. Mutta kansa kieltäytyi. Joosua ja Kaleb, jotka myös olivat olleet mukana, repäisivät vaatteensa ja sanoivat israelilaisille: maa, jota kävimme tutkimassa, on hyvä ja ihana maa. Jos Herra on meille suosiollinen, hän vie meidät tuohon maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa, ja antaa sen meille. Te ette saa kapinoida Herraa vastaan. Älkää myöskään pelätkö sen maan asukkaita. Meille he ovat pelkkä suupala. Heidän jumalansa ovat hylänneet heidät, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää siis pelätkö heitä. 4. Mooseksen kirjan luvussa 14. Mutta silloin Israel halusi kivittää Joosuan ja Kalebin. Itsepäisesti he kieltäytyivät Jumalan suuresta lahjasta. Niinpä Jumala vannoi, että kaikki Egyptistä lähteneet israelilaiset kuolevat ja haudataan erämaahan, ja vasta lähteneiden lapset saavat ottaa maan haltuunsa. Suunta vaihtui luvatun maan rajalta kohti ankeaa erämaata. Tähän Jumalan ankaraan tuomioon oli 2 poikkeusta. Joosua, Nuunin poika, ja Kaaleb, Jefunnen poika, jotka viimeiseen asti yrittivät henkensä uhalla saada Israelin kansan tottelemaan Herraa. He ainoina saisivat sen armon, että omin jaloin tulisivat vielä kerran kulkemaan luvattuun maahan. Ja tästä Joosuan kirja kertoo. No kuka Joosua oli? Hän oli alun perin Mooseksen palvelija, jo nuoruudestaan saakka Moosesta uskollisesti palvellut. Hän kuului, kuten jo mainittu, Efraimin sukukuntaan ja oli yksi niistä 12 tiedustelijasta, jotka Mooses lähetti vakoilemaan luvattua maata. Alun perin Joosuan nimi oli Hoosea, joka suomeksi tarkoittaa pelastus, mutta Mooses muutti sen muotoon Joosua, joka tarkoittaa Herra pelastaa tai Herra auttaa. Kiinnostava yksityiskohta on, että nimi on alkukielessä siis sama kuin Jeesuksella, Yeshua. Suomalainen muoto Jeesus periytyy nimen kreikankieliseen muotoon Jeesus. Eli Joosuan nimi on siis alkukielessä sama kuin Jeesuksen. Myös vanhimmassa vanhan testamentin kreikankielisessä tekstissä nimi on sama. Kreikankielisten varhaisten kristittyjen vanhassa testamentissa Joosuan kirja oli siis Jeesuksen kirja. Ja tämä yhteys oli varhaisille kristityille merkityksellinen. Uskollisuutensa ja viisautensa tähden Joosua Nuunin poika kohosi arvossa ja lopulta hänestä tuli itsensä Mooseksen seuraaja Israelin kansan johtajana. Hänestä myös tuli Israelin ensimmäinen suuri sotapäällikkö. Joosua ei valinnut kansanjohtajaksi Mooses, vaan Jumala itse. Neljännen Mooseksen kirjan luvussa 27 Herra sanoi Moosekselle: kutsu luoksesi Joosua, Nuunin poika, jossa on oikea henki ja mieli, ja siunaa hänet panemalla kätesi hänen päänsä päälle. Vie hänet pappi Eleassarin ja kansan eteen ja aseta hänet tehtäväänsä kaikkien nähden. Siirrä häneen omaa voimaasi ja kunniaasi, niin Israelin kansa tottelee häntä. Jakeet 18-20. Näin tapahtui, ja Joosuan kirja kertoo, että Joosua oli tehtävässään ja kutsumuksessaan uskollinen. Hän oli pitkän erämaavaelluksen karaisema mies, joka oli ainakin puolen vuosisadan ajan kuunnellut Mooseksen opetusta. Hän teki, mitä Herra hänen tehtäväkseen antoi, eli vei kansan luvattuun maahan ja auttoi israelilaisia asuttamaan sen. Joosuan kirjan ensimmäisen luvun alkujakeissa kerrataan tämä tilanne. Jumala itse asettaa Joosuan kuolleen Mooseksen tilalle ja antaa hänelle tehtävän. Palvelijani Mooses on kuollut. Sinun on nyt vietävä Israelin kansa Jordanin yli siihen maahan, jonka minä sille annan. Ja 2. Vielä hän sanoo: jokaisen paikan, jonne jalallanne astutte, minä annan teille, kuten olen Moosekselle luvannut. Jakeesta 3. Joosuan kirja siis jatkaa Israelin kansan historian kertomista. Sen historian, joka alkoi siitä, kun Jumala Harranissa kutsui Abrahamin lähtemään maastaan, asuinsijoiltaan ja isänsä kodista, siihen maahan, jonka Jumala hänelle osoitti. Se jatkui patriarkkojen paimentolaiselämän kuvauksena, Israelin 12 heimon historiana, Egyptin orjuuden ja erämaavaelluksen kautta Israelin asettumiseen luvattuun maahan. Joosuan kirja kuvaa, mitä sitten tapahtui. Se kertoo ensimmäisessä 12 luvussa luvatun maan valloituksesta. Se jatkuu kertomuksella luvatun maan jakamisesta Israelin 12 heimon kesken ja päättyy Joosuan jäähyväispuheeseen. Voisi sanoa, että Joosuan kirja kertoo ennen kaikkea Jumalan uskollisuudesta, joka pysyy myös silloin, kun ihmisten uskollisuus häntä kohtaan horjuu. Jumala lupasi kerran maan Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen, eikä Jumala peruuta, eikä kadu lupaustaan. Minkä hän on luvannut, sen hän toteuttaa. sama vanhan testamentin lupaus- ja täyttymysmalli, joka näkyy lupauksessa Messiaan lähettämisestä ja toteutuu Jeesuksen elämässä, näkyy tässäkin. Jo Abrahamille annettu lupaus toteutuu Joosuan, ensimmäisen Jeesuksen, tullessa. Israelin kansan vaiheet, myös Joosuan kirjassa, kuitenkin kertovat myös ihmisen vastuusta. Kapinointinsa ja epäuskonsa tähden Israel sai maan vaikean kautta. Paljon työtä ja vaivaa ja vastuksia oli seurauksena tottelemattomuudesta. Maan valloitus oli hidas ja työläs prosessi, joka saatettiin loppuun vasta Daavidin ja Salomon aikana. Vieraat kansat ja vieraat jumalat elivät rinnan valitun kansan kanssa ja eksyttivät monet epäjumalan palvelukseen. Toinen tärkeä hengellinen teema Joosuan kirjassa on Israelin heimojen välinen yhteys ja yhteinen käsitys kuulumisesta yhteen Jumalan kansaan. Tätä kansaa sitoi yhteen jaettu tehtävä yhdessä valloittaa maa ja auttaa veljesheimoja heidän taistelussaan vieraita kansoja vastaan. Erityisesti Tuomarien kirja, ja kyllä arkeologiakin, paljastaa, että maan valloituksesta tuli satoja vuosia kestänyt hidas ja vaikea prosessi. Kanaanilaiset elivät vielä pitkään Israelin keskellä. Monesti Israel laidunsi vuoristoseudulla ja tasangoilla hallitsivat kanaanilaiset linnoitettujen kaupunkiensa ja raudoitettujen sotavaunujensa voimalla. Esimerkiksi Joosuan kirjan luku 17 paljastaa tämän saman vaikean todellisuuden. Jakeessa 16 Joosefin heimon miehet valittavat. Vuoristosta ei löydy meille tarpeeksi tilaa ja kaikilla tasangon kanaanilaisilla sekä Beet-Seanissa että sen ympäristökylissä asuvilla että Jisraelin tasangon asukkailla on raudoitettuja sotavaunuja. Israelaiset siis saivat jalansijansa Kanaanin maassa ensin vuoristoseudulla, mutta tasangolla he olivat pitkään alakynnessä. Kanaanilaisheimojen linnoitetut kaupungit ja ennen kaikkea hevosten vetävät raudoitetut sotavaunut, tavallaan sen ajan taistelupanssarivaunut, olivat israelilaisille liikaa. Kamppailu luvatusta maasta jatkui vielä sukupolvien ajan, ja senkin jälkeen Israel oli monet kerrat vaarassa ympäröivien kansojen hyökkäysten uhkan alla. Joosuan kirja on siis jännittävää luettavaa. Paljon tapahtui joka kolkalla Israelin maata. Toisaalta Joosuan kirja on osin myös raskasta luettavaa juuri niiden lukemattomien paikan nimien tähden, joita kirja vilisee. Samalla Raamatun maan maantieteestä ja historiasta kiinnostuneille kirja on valtava aarreaitta. Se esittelee varsin kattavasti pyhän maan paikkoja, alueita, kaupunkeja ja kansoja vanhan testamentin ajalta. Kuten useimpien vanhan testamentin kirjojen, myös Joosuan kirjan kohdalla on vaikea päästä kiinni teoksen historiaan ja kirjallisiin vaiheisiin. Joosuan kirjassa ei mainita kirjan kirjoittajaa. Monet asiat, joista kerrotaan, kuvaavat hyvin sitä varhaista aikaa toisella esikristillisellä vuosituhannella. Esimerkiksi Jerusalem, jonka Daavid valloitti, on Joosuan kirjassa yhä jebusilaisten kaupunki. Samoin Siidon on kirjassa yhä foinikialaisten keskuskaupunki, vaikka Tyyros otti sen paikan noin 1200 ennen Kristusta. Kirja on toki voitu koota varhaisten lähteiden pohjalta myöhemmin. Esimerkiksi luvussa 10 mainitaan lähteenä jo kadonneen oikeamielisen kirjan. Monessa kohdin viitataan Joosuan kirjan tapahtumiin historiallisina. Esimerkiksi 4. luvun jakeessa 9 kerrotaan 12 kivestä, jotka Joosua pystytti keskelle Jordan virtaa. Sitten kerrotaan, ne ovat siellä tänäkin päivänä. Eli Joosuan kirjaa kootessa tapahtumat ovat jo kaukaista historiaa. No kuinka arvioida Joosuan kirjaa? Monille Raamatun lukijoille Joosuan kirjan sotaisuus on yksi vanhan testamentin suurimpia kompastuskiviä. Kuinka Jumala johdattaa kansansa sotaan, hävittämään tieltään kansoja ja kaupunkeja? On totta, että vanhassa testamentissa Jumala on Herra Sebaot, sotajoukkojen Jumala. Omaisuuskansansa Israelin säilymiseksi tarvittiin Jumalan apu ja Jumalan sodat. Muutoin se kansa, joka ainoana maailmassa palveli elävää Jumalaa ja julisti hänen tekojaan, olisi kadonnut, eikä kukaan olisi tuntenut Jumalaa, eikä olisi ollut Daavidin huonetta ja sukua, johon maailman pelastajan oli määrä syntyä. Herran täytyy olla sotajoukkojen Herra. Lisäksi on hyvä muistaa, että Israelin käymät sodat olivat useimmiten eräänlaisia talvisotia, eli pienen kansan puolustustaistelua olemassaolonsa puolesta. Lähtökohdastaan huolimatta tämä on totta usein myös Joosuan kirjassa. Israel puolustautui olemassaolonsa tähden. Ja tahdon painottaa, että Vanhan testamentin tapahtumat ovat tässä erityinen poikkeus historiassa. Mikään kansa ei voi automaattisesti odottaa Jumalan olevan puolellaan, vaikka sodankäynnin retoriikassa on halki vuosisatojen haluttu vetää Jumala juuri meidän puolellemme, juuri meidän aseitamme siunaamaan. Vain Israel oli Jumalan valittu kansa, Jumalan palvelemiseen erotettu. Eikä Jumalan rajattomaan apuun itse asiassa voinut luottaa edes vanhan liiton Israel. Vaikka Joosuan kirjassa Herra siunasi kansansa ja Israel oli enimmäkseen voittoisa, on Vanhassa testamentissa myös lukuisia kuvauksia siitä, kuinka epäjumalien palvelijoiksi ryhtyneet juutalaisten kuninkaat tai vieraiden kansojen kanssa liittoutuneet hallitsijat joutuivat Jumalan epäsuosioon ja kärsivät tappion. Usein heidän ruumiinsa jäivät taistelukentälle makaamaan, kun aseet vihdoin vaikenivat. Monta kertaa siis Israelinkin hallitsijat saivat Vanhassa testamentissa huomata, että sota ei ollut Jumalan, vaan ihan heidän omansa. Ja näinhän asia yleisesti ottaen onkin. Yleensä sota ei ole Jumalan, vaan ihmisten. Inhimillisen ahneuden, epäluulon ja vihan ajamina kansat ovat aina käyneet kansoja vastaan, ja palkintona ovat olleet ryöstösaalitus, maat ja kaupungit sekä kunnia ja maine. Kun luemme Vanhan testamentin sodista ja kaupunkien ryöstöistä, niin itse asiassa kovin vähän eroa on meidän aikaamme ja esimerkiksi Ukrainan sotaan. Karja ja tavarat ovat saaliina vaihtuneet autoihin, pesukoneisiin ja kännyköihin, mutta edelleen saalista ryöstetään, kaupunkeja hävitetään, ihmisiä viedään pakkosiirtolaisuuteen aivan samalla tavalla kuin menneinä vuosituhansina. Sodat siis harvoin ovat Jumalan, mutta sitäkin useammin ihmisen. Jumalan turvautuminen on kuitenkin aina oikein, myös sodan ja vihan keskellä. Suomen kansalla on 80 vuoden takaa suuri määrä kokemuksia, kuinka Jumala auttoi meitä silloin tilanteessa, jossa kansakuntamme olemassaolo ja itsenäisyys oli uhattuna. Mahtava Neuvostoliitto soti pientä ja köyhää Suomea vastaan valtavin voimin. Kuten Vanhan testamentin aikana, tapahtui silloinkin ihmeitä, jotka ovat Vanhan testamentin tapahtumien kaltaisia. Tilanne oli silloinkin kyllä poikkeuksellinen. Suomi oli monien herätysten kristitty maa, ja meitä vastaan soti ateistinen supervalta, joka yritti hävittää Kristuksen nimen, tuhosi kirkot, surmasi papit ja heitti kristityt vankileireille kuin Rooman pakanakeisarit muinoin. Parannus, katumus ja Jumalan apu kulkivat käsi kädessä. Usein apu tuli vasta, kun ihmiset polvillaan rukoilivat Jumalaa hätäänsä. On hyvä huomata, ettei Jumala ole mikään pelastusautomaatti, joka aina kiirehtii korjaamaan asiamme, kun olemme itsenne sotkineet. Itse Jeesuskin sanoo, ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Voisi sanoa, että oikeastaan tilanne on usein suorastaan päinvastainen. Mekin, jotka haluamme seurata Herraa niin hyvinä kuin huonoina päivinä, saamme suostua Herran tahtoon, joka ei aina ole mielemme mukainen. Jeesuksen lähimmistä, rakkaista opetuslapsista moni kärsi marttyyrikuoleman. Olen pappina saattanut hautaa monia nuoria ihmisiä, joilla olisi inhimillisesti ajatellen ollut hieno elämä edessään. Jumalan tiet ovat tutkimattomat, ja hän kuljettaa meitä joskus sellaisia polkuja, että vasta taivaassa voimme ymmärtää, miksi näin piti käydä. Eli on siis tunnustettava kuitenkin, että Joosuan kirja on sotaisa kirja. Se on Raamatun kirjojen joukossa se, jossa ollaan lähimpänä pyhän sodan ajatusta. Monia kirjan kuvaukset kaikkine asukkaineen hävitetyistä kaupungeista kauhistuttavat. Joosuan kirja on siis myös vaikea kirja. Mitä hengellisesti sitten opimme Joosuan kirjasta? Jo kirjan alkuluvun jakeessa 5-9 Jumala kolmesti kehottaa Joosuaa: ole rohkea ja luja. Jumala lupaa: minä olen sinun kanssasi, niin kuin olin Mooseksen kanssa. Minä en jätä enkä hylkää sinua. Tämä kertoo siitä, kuinka tavattoman sitoutunut Jumala on lapsiinsa. Mikä on luvattu tässä Israelin kansalle, on totta myös meidän kaikkien kansojen Jumalan lasten kohdalla. Jumala ei jätä eikä hylkää meitä. Hänen huolenpitonsa on varma ja luja. Tässä on tärkeää vain valvoa vaellustaan. Vanhassa testamentissa on vaarana aina, että Israelin kansa taas kääntyy pelosta tai epäuskosta pois, eikä ota vastaan sitä hyvää, mitä Jumala tahtoo antaa. Varhaiset kristityt ovat löytäneet Joosuan kirjasta joitakin profeetallisia viittauksia Jeesukseen ja hänen pelastustyöhönsä. Joosuan kirjassa seikkailee Porto Rahab, joka kätki israelilaiset tiedustelijat ja antoi heille turvan vihamielisessä Jerikon kaupungissa. Niinpä israelilaiset lupasivat säästää hänen ja hänen perheensä hengen. Merkiksi Rahabin tuli sitoa punainen nauha ikkunaansa. Jokainen, joka punaisella nauhalla merkityssä talossa oli Israelin hyökkäyksen hetkellä, pelastui. Jo ensimmäiset kristittyjen sukupolvet näkivät tässä profeetallisen merkin Jeesuksen verestä, jonka turvissa olevat pelastuvat. Apostolisen ajan lopulla elänyt Clemens roomalainen kirjoittaa tästä kirjeessään: näin he tekivät selväksi, että Herran veren kautta saapuu lunastus kaikille, jotka uskovat ja panevat toivonsa Jumalaan. Näettehän, rakkaat ystävät, että tälle naiselle ei oltu suotu ainoastaan uskoa, vaan myös profetia. Rahabista ei tullut ainoastaan Israelin kansan jäsen, vaan jotain vielä paljon enemmän. Matteuksen evankeliumissa Jeesuksen sukuluettelossa kerrotaan, että Rahab oli Boasin äiti, Boas taas Ruutin kirjan Ruutin puoliso, ja heistä polveutuu se Daavidin suku, jonka viimeinen ja ikuinen kuningas on Herra Jeesus Kristus itse. Vielä Joosuan kirjassa on kohta, joka vahvasti viittaa siihen, että Joosua kohtasi itsensä Herran Kristuksen, Jumalan pojan. Vanhan ja Uuden testamentin Jeesuksen kasvokkaiseen kohtaamiseen viitataan 5. luvussa, jossa Jerikon luona Joosua näki edessään miehen, jolla oli paljastettu miekka kädessään. Joosua meni miehen luo ja kysyi häneltä: oletko meikäläisiä vai vihollisiamme? Mies vastasi: en kumpaakaan. Olen Herran sotajoukon päällikkö ja olen juuri saapunut tänne. Silloin Joosua lankesi polvilleen, kumartui maahan saakka ja sanoi: Herrani, mitä tahdot minun tekevän? Herran sotajoukon päällikkö sanoi Joosualle: riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Ja Joosua teki niin. Jakeet 13-15. Yleensä enkelit vanhassa testamentissa kieltävät kumartamasta itseään, sillä palvonta kuuluu vain Jumalalle itselleen. Mies, jonka Joosua kohtasi, antaa hänelle samat ohjeet kuin Jumala puhuessaan Moosekselle palavasta pensaasta. Näin siis Joosua sai lahjoista suurimman. Hän sai kohdata itsensä Herran. Jumala myös alleviivaa Joosuan kirjassa sanansa sitoutumisen tärkeyttä. 1. luvun jakeessa 8 painotetaan Jumalan kirjoitetun sanan valtavaa merkitystä. Näin siellä lukee: pidä tämän lain kirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi. Tuo on kirjoitettu aikana, jolloin Raamatusta oli kirjoitettuna vasta lähinnä Mooseksen laki. ja silti painotetaan Jumalan sanan merkitystä niin syvästi. Ilman Jumalan kirjoitettua sanaa tähtäyspiste helposti katoaa, niin uskosta kuin elämästäkin. Kuinka paljon enemmän tämä on totta meidän kohdallamme. Meillähän on käytössämme koko pyhä Raamattu, koko Jumalan ihmeellinen ilmoitus. Meidät on kutsuttu tutkimaan sitä ja iloitsemaan siitä.